Ny fampalalambavao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata fahenina ny volana septambra 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Notsipahan'ny ministry ny fitsarana ny filazana fa ny tsy fatokisan'ny vahoakany fitsarana no nahatonga ilay tranga tany Kiongo mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny fitondram-panjakana ho izy. Mitokonareo mpiasa contractuel leo anivon'ny stat nanomboka omaly nakatin'izy ireo ny toeram-piasany ny anosy ka tsy maintsy namozany namony vavaty ny tompona ndraikitra. Olona dimanjato no azo asa mendrika amin'ny fanadiovana ny lakandrano ny canal GR mirefetra efatra ambin'ny folo kilometatra ao andrenivohitra tantsa fito alina ihany koa no vovatsy rano amin'ny tanimbarin'izy ireo amin'izao tetikasa izao. Anivelany nanampiarabola dimanjato tapitrisa ireo any Ukraine ny vondrona eropeana fanambina ho any lafiny ara-tsosialy ndreo mponina voatery ny findramonina noho ny ady any amin'ny toerana. Ary ny vandrarevy malala no teknisiana miaraka amintsika Jolia Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao. Faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia notsipahan'ny ministry ny fitsarana ny filazana fa ny tsy fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana natonga ny tranga tany Kiongo. Izay no nambaran'ny ministra François Rakotozafy omaly nandritra ny fananganan-tsaina notariny teny amin'ny fitsarana tampony anosy nambarany fa mbola tsy tonga ny anivo ny fitsarana ny antota taratasy momba ireo vororoy ary mbola ho anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Nankahery ireo tompona andraikitra ny Kiongo moa ny ministra omaly ary nitondra teny fampiononana ho an'ny fianakaviana ny arambona. Fa miondrika amin'ny alahelo sy ampanajana tamin'ireo lavo sy naratra tamin'ny raharaha tany Kiongo ny SSS sampanantananarivo na ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka araka ny fanambarana navoakan'izy ireo. Manameloka tanteraka ny vonomoka izay mitory abibiana nampiarin'ireo noeverina fatandroka ary ny vozona tamin'ireo olontsotra malagasy ny SSS sampanantananarivo tanatin'ity fanambarana ity. Miantso ny tompona andraikitra mahefa rehetra ametraka rafitra fahalalana sy fahaiza-manao ary fitaovana mba tsy hiverenany reny trangireny tsony eto amin'ny firenena ihany koa izy ireo. Manoloana indray ny vonamanjo ireo mpianatra amin'ny oniversite nandrainjato fianarantsoa tamin'ny famaizany tranon'ireo mpianatra prefa ny SSS sampanantananarivo dia niombona alahelo sy nankahery ihany koa ireo mpianatra mitaona azy ireo isikiponitra hiarina sy anarina ny fahavoazana ka hiazona hatrany ny fahazotony sy ny herim-pony. Ambarany SSS sampanantananarivo moa fa misy tsy fetezana lalopaka tokony arenina maika ny fisiny ny tranga famaizana trano mpianatra miverimberina eny anivon'ny oniversite mpanjakana fa nitokona omaly ireo mpiasa contractuel eo anivon'ny instat na ny fitoeram-pirenena misahana ny antotanisa vomaraina dia nyroso tamin'ny fanidina ny toeram-piasana sy ny vavady izy ireo ary nametraka sora-paventy ny soron'ny mpitantana nefa izany ary afaka niditra nanoho ny asany any ireo ampahany amin'ny mpiasa tsy mitokona taorian ny fitsiriana nataon'ny vadi-tany. Tsy fitoviana marika rama tsy fisitrahana tombontsoa toy ny indemnité de sy ny prime ary ny tsy fampiakarana karama araka ny nampanantenaina nataon'ny filoham-pirenena no fototry ny fitakian'ireo mpiasa ireo. Akoatra ireo ny tsy fisitrahan'izy ireo ny fiahiana ara-tsosialy toy ny amita sy ny knapsa zany. Raha ny fantatra moa dia mitentina 1 miliara sy 200 tapitrisa ny latsakemboky ny mpiasa tsy voalohany instat any amin'ny knapsa zany. Andriamatoa Michel Andria Nirina filohan'ny sendikan'ny mpiasa contractuel eo anivon'ny instat.
Izahay dia mahita sy mahasapa fa besaka tokoa ny vola miditra ato amin'ny instat fa ny mpitantana no sy manana finiavana ama ireo olana ireo misy amin'ny toeram-piasana. Ireo mpiasa ireo dia efa 30 taona tato amin'ny instat miasa, noho izany miasa ny fitondrana mahefa eto amin'ny firenena izahay, fa indrindra Andriamatoa filoham-pirenena amahany olana izay miazady amin'ny mpiasa contractuel ny instat. Efa nisy fionana telo na inefatra ary fa nefa tsisy solution aroso, tsisy fanapaha-kevitra raisiny. Ny tena olana koa mantsy akoatra izay lazaina fa epika izay kanefa fonctionnaire ny besaka tamin'ny
Fanekevitra politika kosa no anboano ia noizantsika ny vaovao tsy fotoana ny fikonando politika izarana fahefana tsony ny amin'izao heritaona maherikely mialohany irisoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao hoy ny governora ny faritry Vakinakaratra. Azo atao foana ny fikonando fa mila atao mazava tsara ny tanjona hoe hitondra ny amin'ny fampandrosoana ny firenena marina ve sa tsy. Efa nisy ny fikonando natao teto fa tsy tazana mba nitondra sosokevitra tamin'izy ireny ny avy amin'ny antoko mpanohitra hoy ny governora ny Vakinakaratra Vivato Rakotovao.
Ny fikonandom-pirenena dia efa betsaka natao teto Madagasikara ary na tamin'ity taonyity fotsiny ary tamin'ny volana jona sy mena nisy ny fikonandom-pirenena momba ny fananantany, nisy ny fikonandom-pirenena momba ny fahafitatena ara-tsakafo. Raha olona tsara sitrapo sy vonona tokoa nitondra ny anjara briky sy ny anjara fahaizany alampiana ny fitondrana sy ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny zaka hoe tamin'ireny aloha dia efa tokony naseho la fahasahiana sy fitiavana hoe andao raha anatrika an'ilay fikonandom-pirenena ara-teknika maro karakarainy fitondram-panjakana. Tsy misy hoe tsy mila fikonandom-pirenena zany, fa fikonandom-pirenena zany dia ny tanjona ny jerevana aloha, inona ny tanjona, inona ny hodiniana. Fa raha hoe andao ifampizara seza, andao ifampizara mofo, ifampizara gato, ifampizara koba, tsy fotoanan'izany tsony zao. Efa manomana fifidianana amin'ny taona ho avy angamba ny tokony atao raha hoe resaka seza sy gato sy mofo sy fahefana ny ifampizarana. Fa ny fitondram-panjakana efa manao fikonandom-pirenena foana anavotana ny tanindrazana hiatrehana ny olana maro samihafa iainantsika eto Madagasikara sy iainan'izao tontolo zao. Ka raha tsara sitrapo dia tongava amin'ireny fikonando ataon'ny fanjakana ireny satria ireny no ilaina amin'izao fotoana. Fa fikonando politika izany mahatonga mikorotana amin'ny politika dia misy manakorotana, dia ilay olona manakorotana aloha ny tokony ho tonga saina hoe fa maninona izy manakorotana.
Tsy tokony ny andrangaranga ny mety isiny ny korotana aoriany ny fifidianana sady ny mpanohitra amin'izao fotoana izao ihany ny governora ny Vakinakaratra koatr'izay dia nisy ny afatra nataon'andriamatoa Vivato Rakotovao ny fianakaviambe iraisam-pirenena izay mitaky nisiny dinika politika eto Madagasikara.
Ny afatrafatra amin'ilay fianakaviambe iraisam-pirenena alamino aloha ilay izao tontolo izao, fa izy koa ny mahatonga an'io izao tontolo izao mikorotana dia lasa misy fiatraikany aty amintsika, indrindra amin'ny krizy ara-sosialy sy ara-ekônômika. Tahaky ny olona mpanao baolina ihany io, mbola tsy manomboka matsa izany dia miteny ianao hoe tsy ekena iny valiny matsa. Dia izay nandray ny afro basket tsika tsy hoe 18 dia rehefa manao matsa ianao dia ataovy ilay matsa. Vita ny matsa mitsoka sifle fara ny arbitra hoe tapitra, dia mijery skôro tsika. Dia ny androany ianao izany heritaona alohan'ny fifidianana dia efa teny korotana. Dikan'izany ianao fa ratsaina mialatsika amin'ny fitenenana efa manana kotrika hafa ianao zany amin'izany.
Eo amin'izay fiaramiasantsika amin'ny anyvelany izay indrindra dia ahoana ny tsy hanafaran'ny firenena afrikanina sakafo any ivelan'ny firenentsony? Ahoana ihany koa ny anampiana ireo firenena nahita ny fomba nandresena ny valanaretina COVID-19? Anisany nivoatra tamin'ny fivoriana nanaovana ny asambomera teo anivon'ny parlementera panafrikana ireo izay nitanterana tany Midrand Afrika Atsimo. Anisan'ireo firenena telo voasokajy ho naharesy ny COVID-19 sy nahita ny vahaolana tamin'izany Madagasikara, ka nambara teo anivon'ny papa ny tokony anampiana azy ary tokony ho ampidirina anatin'ny lalàna mihitsy izany fa tsy ho pepona indray araka ny tapaka tany antoerana tsaivina. Fa nanomboka ny 20 aogositra teo izany fivoriana izany ho fanomanana ny fivoriana ara-potoana tanterana amin'ny volana oktobra izay andraisana fanapaha-kevitra. Nitatitra ny votoatin'ny fivoriana anatrehany tany Midrand Afrika Atsimo ary ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrinasolo tanatin'ny voamery maharitra ny sahana ny fahasalamana ny asa ary ny raharaha sosialy eo anivon'ny parlementera panafrikana.
Kasika ny fiaripiaignan'ilay vahoaka manerana any Afrika, dia ahoana ny mba sy agnafarany pays iray atao Afrika amin'ny resaka hoe ara-sakafo? Dia ahoana ny afasika magnafoanana virus COVID-19 io le tokony ampina ny pays izay mahavokatra an'io exemple Madagasikara Rwanda ampolany Afrika Asimo fa matetika zany dia asika izay agnatin'ny pays mahavokatra ny zavatra izay koa zany manasafan'le olona izay miezaka anao ny zavatra izay tokony miezaka courage ny olona izay mahavita ny zavatra izay sahala amin'ny hoe pays telo izay efa misokatra taty Afrika nahavita ny zavatra io omena courage ny dokotera omena courage ny professera agnatin'izany toerana zany afomafisina to aralalàna zany a agnatin'ny pays africain zany hoe mba tokony misy lalàna kosa hoe ny pays africain mahavita zavatra sabatra zany mba tokony omena fanampiana atao agnaty lalàna zay de zay rehefana koa zany hoe problème sika toliny zany mahatonga pays africaina mosahirany resaka politika de zay hoe noho ny fepiany resaka olona resaka hoe fiarena arasakafony olona zay de manzary voareborebiny zay olo tarana fahefana ny olona zay tsy mandatoarina kaz4%le olo manao voasotonyolona zay atakara fahefana am resaka kota resakarazany zany de olona sahirana daholo de izana zay lafa kibon'olo zany voky sy manana saidrasa izy fa tsy misy mitadia zavatra hasarasara anazy koa matakadavitra de zay zany dinina aby zavatra salamizany
ankoatra zay moa dia voaresaka ihany keo ny tokony anaovan'ny mpitondra laharam-pahamehana aloha ny tombontsoan'ny vahoaka maronisa hatrany amin'ny toerana lavitra andriana rehetra amin'ny fanatanterahana ny politika mpampandrosoana ny firenena sy ny zo tokony iainan'ny olona varira atoy ny olondrehetra fa natomboka malikosa ny asa fanadiovana ny lakandranona ny canal Gère mirefy 40 kilometatra izay tanterahany OIT na ny fikambanana raisam-pirenena momba ny asa amin'ny alalan'ny imona ny asa tanamaro olona 500 izay vehivavy avokoa ny 550 isanjato mandray anjara amin'ny asa izay tafiditra amin'ny fampanana lasa mendrika satria nomena azy ireo avokoa omaly ny fitaovana rehetra ilainy iasana indrindra ny fiarovatena ara-pahasalamana tokony anaovan'izy ireo nampanarahana ny voafaritry ny lalàna misy eto amintsika ihany koa ny karaman'izy ireo manodidina ny 50-70 tapitrisa ariary ny fitambaran'ny karama hozaraina amin'ireo mpiasa ireo izay avy amin'ny fokontany 70 manamorona ny lakandrano canal Gère zany dia miainga ny akadim-bahoaka mpamiazana nosy zato ary andota penakiny ankoatr'izay moa dia mpamboly hatrany amin'ny 7 isa izay tompony tanimbary mirefy 7,000 hektara ao an-drenivohitra ary mamokatra vary 800,000 sy 1,000,000 taona isa-taona no mahazo tombontsoa mivantana amin'ny fanadiovana ity lakandrano manondraka tanimbary ity tafiditra anatiny tetikasa fanarenana ara-tsosialy sy ara-toekarena manoloana ny fampitehana nateraky ny rivo-doza nandalo teto amintsika izay hoentsika izao tena olana mandrakariva manko ny fantsetsena ny lakandrano rehefa tonga ny orambe ka tena vaaolana ho antsika izao tanterahany OIT izao hoy ny ministry ny fanajariana ny tany Pierre Oldera Rama Olomasy.
Ny vaaolana de tsotra ho atao courage na ho kohanareo zavatra manentsina azy inona moa ny manentsina azy fampifotaka le sika ny vahoaka manary fako dia ny anaty kanala irahantsika mahita dia rehefa tsentsinyireo dia tsy mahatondra ny rano intsony a ivoakana Antananarivo dia mijanona eto Antananarivo le rano dia mivadika ho tondradrano. Ny vahaolana zany a dia ny fanadiovana an'ireo kanala ireo misy projet maromaro a PIA eto Antananarivo ny projet produire zay projet goava mbe mihitsy anadiovana ny kanaly eto Antananarivo ary ty fiaraha-miasa amin'ny OIT ity ihany ko a zay anadiovana an'ireo kanala zay miaingany akadim-bahoaka mandalo anosy zato mandalo andotapenaka dia rehefa voadiore kanal reo dia afaka misosa tsara ny rano ka tsy hijanona na ivangongo eto Antananarivo zay ny vahaolana goava ary projet goava mbe izy io a raha ny produira fotsiny dia 125 million de dollars no anatanterahana an'izay fa amin'ity tetikasa manomboka ny rano tiko miaraka amin'ny OIT dia miteraka vokatsoa anankiraiky io satria rehefa misy tondradrano dia le famblembarin'ny olona zany a potika tanteraka mihitsy fa rehefa vita ty courage na kanala ity amin'ny alalana fomba fiasa imona dia tsy ho any tanimbary tsony le rano fa tonga dia lasa mandeha any amin'izay tokony aleny ary dia izy vokatra ara-teokarena goavana zany hoe naran-tsosialy naran-teokarena dia tondra soa ho an'ny vahoaka sy ny firenena manontolo izotetika
any amin'ny faritra indray sika riavana nentina ny azo ny tanindrazany any ambovombe omaly tolakandro ny nofo mangatsika ny lolo ny Madagasikara lantany amin'ny faritany ny toliara fiandraza Niala teny amin'ny tranofonena ny mantry izany razana ary nentina natao viloma farany tao amin'ny lapan'ny antenimera notronin'ny filohan'ny antenimera andolona ny lolona Nicolas Rabemananjara sy ny lolona Tsebo Maleo Richard Victor vokatry ny ratra nahazo azo tamin'ny lozam-piarakodia niala taminy niatra taminy teny amin'ny lalana hiazo ny osy andro maromaro lasa etsy ivona no nahafaty ny lolona fiandraza nitsabona teto antoerana izy teto Antananarivo saingy tsy tana ny ainy noho ny ratra nahazo azy ka namoizany ny ainy zany anisany naratra tamin'ny olozy ihany koa moa tsy aivona ny anabaviny fahatrangana tsy fandriam-pahalemana roa samihafa no niseho tamin'ny ny faraparan'ny herinandro lasa teo iny nahitany izany avokoa tany amin'ny kômina andrenivohitra Morondava sy ny kômina ambanivohitry Be Manonga izay mpifanolo Bodirindrina nandefa ny vaovao Bili Radio Fanasina Morondava.
Raha ny teto tampon-tanàna Morondava dia de olona efatra mipetraka amin'ny toerana samihafa ary tamin'ny ora samihafa no niara nitsatokantsy ka roa tamin'ireo no maty raha toa ka roa no mbola manaraka fitsaboana. Raha ho an'ny kominareo Rahala Be Manonga dia teratany frantsay iray sy mpitarika jama no maty notifiriny dahalo tao amin'ny tanànany Ankijabe. Zandary anankiray no lavo nandritry ny fanarahan-dia vokatry ny fifandonana teo amin'ireo dahalo raha toa ka efa nananika hatramin'ny folo mahery ireo dahalo lavo ny balany mpitandro filaminana. Raha tsy aivina dia dahalo hatramin'ny fitopolo mahery voalaza fa ny rongobasy nanafika ity tanàna ity ka nahalasa ireo omby aman-jatony. Toy izao ny fanazavana entiny solotenany mponina ao an-toerana.
Omin'iny zany omby amin'ny tanàna raiky zay zao fanahoron'ireo zany eo zay zany fanisan'ireo ny omby zay milay isa amin'ny tanàna faharoa aloha fa omby telonjato ny falasan'ireo zao tsy raha ohatra hoe vazaha zao tafiny mety mitisiny vazaha ireo tonga de nandeha. Ireo zany tsisy miala tao mihitsy ireo amin'ny tanàna boky masoandro fa nahoron'izy omby amin'ny tanàna eo nahoron'ireo mora sasany maraina zany misy olo maromaro zay miaraka amin'ny zazaza madinidiniky tokony eo amin'ny nambifolo taona maromaro reo de zay zany tsy mahafantra fa ataonao hoe mpagnaradia avao reo baka de mitsanga reo tamin'ny vavahady eo nanaoko tonga de nanotsy vavahady de zay mokomentandreo tany olo mpagnaradia de boka am'izay vazaha eo nanontany andreo hoe ino karaha nyreo tisy ary fikoa ho hita amin'ny olo nanontany valabiaindreo de avy am'izay namandreo ah tsy firo namandreny de vazaha iny mo tsarany mitaisy fa ho mety nagnantona andreo la tinivitra am'izay.
Lasa vahoaka sy ny mpitandro filaminana trano no atao sorona satria maro lavitra noho ny isan'ny dahalo ny isan'ny mpitandro filaminana mpanaradia ary mahery vaika ny fitaovana ananany dahalo noho ny fitaovana ampiasainy mpitandro filaminana eo ampelatanany. Mitondra fitarainana sy fahasorenana ny olona fa fanapaha-kevitra tsy mamaha olana maharitra ny fisiny couvre feu eo anivon'ny distrikan'ny Morondava sy Mahabo izay napetraky ny OMC manomboka amin'ny sivora alaka hatramin'ny enina ora maraina. Takiny mponina ny hamerenana faran'izay malaky ary tsy misy atakandro ny jiro amin'ny alina sy anafoanana tanteraka ny delestage izay afaka nataony tompona andraikitra isatsokajiny any nandritry ny festivala telo andro teto Morondava. Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Izay zany ny zava-misy any Morondava fa natao tany Thomas Nakona kosa nandritra ny telo andro nanomboka ny voalohan'ny volana septambra teo hatramin'ny telo septambra ny fanamariana nefa dimy amby valopolo taona ny olafitry ny mpisolovavy eto Madagasikara. Etsika maro no nentina nanamariana zany raha ny vaovao nalefa ny Prudhomme Marakotson radio katolika Masova Thomasina.
Fanolorana maro-pakasitrahana ho an'ireo mpiofanao mpisolovava eto Madagasikara misa fito amby roapolo mianada zay nataony andro ny asabotsy lasa teo milaza ny antony mazava-dehibe ity etsika ity ny filohany olavitry ny mpisolovava eto Madagasikara Alain Raondry
de ny fanomezana ny marika maneo ny fahavitany ny fianaran-draharà ny mpianadraharà ho mpisolovava zany miisa fito amby roapolo tanora fito amby roapolo zao matoa izy nahazo an'izay maritra zay a dia nandalo sedry maro ary ela.
Misy ireo karazana teritery sedray ny mpisolovava eto amintsika toy ny mpitsara ihany koa izy ireo efa vonina amin'ny fiatrehana izany ny mpisolovava eto amintsika zay tarihany filohany lavitry ny mpisolovava.
Misy ny intervention tsy any ny fitsarana ihany misy fa misy ihany koa ny manao intervention aty aminay mpisolovava mba hoe andemenanay ve na anovanay ny fomba fiarovanay ny olona arovanay kanefa efa nandalo fiofanana amin'izany ny mpisolovava ary matoa izahay ny safidy an'izany asa mahampisolovava izany dia efa fantatra ilay ataontsika hoe risque du métier efa fantatra ny risque ao anatin'izany efa vonina izahay misetra an'izany risque izany.
Etsika maro moa ny totosain'izy ireo nandritry ny fankalazana ny fadimy valopolo taona ny olafitra teto Madagasikara izay nisy ihany koa ny fanolorana menaka, paty ary ihany koa vary enina kilao avy ho an'ireo voafonja tsy ampitaona tamin'ny alakamisy voalohany volana septambra lasa teo. Dia izay novoazona ampitaina avy ity Tomasina Prudhomme Rakotson, radio katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovaon'ny RDB.
Iverina aty Antananarivo sika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena norombahan'ny kluba ny FCA Anteroka ny andehan'ny faharoa tamin'ilay fifaninanana baolina kitra tournoi Doritos la Relève teo ambany fiahian'ny mpanazatra ny Baria Nicolas Dupuis. Lafiny ekipa ny Christian Kely ny Anteroka ny Kinga Sport nandritra ny lalao famaranana tetsy amin'ny kianja sintetika Ambohidratrimo ny farany herinandro teo. Tsaivina ihany fa fananana baolina kitra ho an'ny zazalahy kely latsaky ny 15 taona ny tournoi Doritos la Relève natao hitiliana ireo mpilalao malagasy manatalenta ka afaka anatevina ny Baria ny aoriana. Tafiditra ihany koa amin'ny tetikasan'ny fanjakana fanatsarana ny tanikhetsan'ny ekipa pirenena anatin'ilay fitoerana akademi izay efa atomboka atsoatsy ka ankizy 15 manatalenta indrindra manerana no sisataranja no iofanao isantaona. Manazava amin'ny teny frantsay ny mpanazatra ny Baria izay mpiany tournoi Doritos la Relève.
Justement, ça tombe bien parce que ce sont les futurs joueurs de Chan, hein, ces gens-là. Parce que ces jeunes qui terminent et qui font en finale sont vraiment des bons joueurs. Et certains d'entre eux seront amenés à faire une carrière, au moins dans l'OPL, voire peut-être plus. Ça me fait penser au match d'hier. Encore une fois, je suis très fier de ce qui a été fait par les joueurs et par Roro et par son staff. Je pense que parmi ceux qu'on va venir voir jouer tout à l'heure en finale, il y aura 2-3 joueurs qui joueront un jour... parmi les Baria, Chan en tout cas, à prime. Voilà. Donc je leur souhaite. Et c'est une réussite, ça fait partie du projet présidentiel pour la future académie. Alors vous rappelez, hein, je suis allé voir et je continue à voir partout en province énormément de joueurs. Je crois que je suis à plus de 7500 maintenant. 7500 joueurs. Et j'ai une liste d'une centaine de joueurs vraiment de qualité actuellement. Et on continue à faire ça. J'en ai parlé à Mario, qui est le président des jeunes, au niveau du comité exécutif. Et c'est vrai qu'on va s'appuyer là-dessus pour faire l'équipe nationale du 17.
Mikasa ny anangana toby vaovao an'ny Garda Suisse izay mpiambina ny papa sy mitandro ny filaminana ao Vatican ny fiketrahana masina. Efa natsangana ny vomera manokana andrindra izany tetika izany amin'izao hitariky io vomera moa ny sekretera mpanjakan'ny Vatican ny kardinaly Pietro Parolin andrindra ny fanatanterana ny tetim-pivoarana sy ny tetibolany io tetika asa io araka ny sorodalana napetraky ny papa François Mombozany. Ho tendrena atsoatsy ihany koa moa ny sekretera isahana io vomera anangana toby vaovao ho an'ny Garda Suisse io. Nakatoavin'ny fitarana tampony any Kenya ny fahalanianandriamatoa William Ruto ho filoham-pirenena any amin'nytoerana omaly no namoaka ny vokam-pifidianana filoham-pirenena ofisialy ny fitsarana tampony kenyana ka nolavin'ireo mpikambana ao avokoa ireo fitoriana nataon'ny kandida ankilany Raila Odinga. Tsaivina fa nizotra tampilaminana ihany ny lasabato tao Kenya nataon'ny 5 aogostra teo saingy nahatonga ny savorivory tany an-toerana ny vokatra navoakan'ny vomera mpikarakara ny fifidianana satria tsy nitovy hevitra ireo mpikambana fa nametra-pelana ny 4 tamin'ireo 7 noho ny ambaran'izy ireo fa fisiana fomba fiasa tsy mazava nataon'ny filohan'ny seni. Na teo azy zany dia nanaiky izao vokatra ofisialy navoaka ny fitsarana tampony omaly izao ny kandida Raila Odinga. Faraninana ampiarabola 500 tapitrisa euro ho an'ny Ukraine ny vondrona eropianina. Omaly no nanao sy ny anomezana izany vola izany ny vomera eropianina nandritra ny fivorin'ny filankevitry ny fikambanana ivondronany ity vondrony ity sy Ukraine izay natrehan'ny prime ministre ukrainianina. Fanampiana amin'ny lafiny ara-tsosialy izy io toy ny fanabeazana ny trano finenana ary ny lafiny fambolena isitraka izany ireo mponina ukrainianina voatery nandao tsy fitiny ny toeram-ponenany noho ny ady. Ankoatr'izay moa dia niona tamin'ny filoalevitry ny vomera eropianina Marcos Sefcovic ny prime ministre ukrainianina nandritra izao fivoriana omaly izao ny dinika ny fomba anamafisana ny sazy ampiary ny tandrefana amin'ny Rosia sy hidirany Ukraine anatin'ireo firenena isitraka famatsiana angovo avy any Eropa. Sotanao nanaraka ny vavoatra amin'ny farany mirary sotopo.